Добър ден на всички. Това, което исках да обявя, е, че днес подписах и изпратих писма до всички парламентарни групи в Народното събрание. Писмата съдържат проект на закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Частта му по член 279-281, който касае трафика на нелегални мигранти. Предлагаме в този законопроект завишаване на наказанията, приемане на допълнителни мерки, конфискуване на имущество, както и налагане на глоби в големи размери, когато се ползват автомобили под наем или на лизинг. Целта на този законопроект е да бъде подпомогнато МВР в борбата си с последните прояви на този нелегален трафик, да бъдат защитени нашите служители ефективно, защото в този трафик се включиха лица от всякакви националности вече и нашия анализ сочи, че основната причина за това са ниските наказания на този тип престъпност в България и това, че не са криминализирани всички деяния, свързани с този трафик. Считаме, че докато това не бъде променено, ние ежедневно ще се борим с такива прояви и все повече лица от криминалния контингент на цяла Европа ще се занимават с това в България. Тук е момента да апелирам и към органите на прокуратурата и на съдебната власт. Начина, по който се подхожда към този род деяния, според мен, не съответства на обществената им опасност. От приключили 2485 дела през 2011 и 2021-2022 година, само по 158 от тях има наложени ефективни наказания. Приключили са 1442 от тях с споразумения. Условно лишаване от свобода и налагане на глоби по другите, понякога и кумулативно. Тоест лицата, които ние спираме, задържаме, знаете по какъв начин, знаете колко трудно, след ден, два или три отново се отзовават на пътищата, натоварили нови мигранти. Това не може да продължава. Последният пример в това отношение е прочетената присъда на човека на автобуса убиец в Бургас. Не мога да приема, че условна присъда може да получи човек пряко отговорен за смъртта на двама полицейски служители. И не може МВР да бъде оставено само в тази борба. Народното събрание има трима бивши вътрешни министри. Разчитам на подкрепа и на помощ не за мен, а за Министерството на вътрешните работи. Благодаря ви.
Подадени оставки, дали ще приемете оставките на главния секретар и неговия заместник и може ли да кажете конкретно какви са промените, някои от тях, примерно за завишените глоби и конфискацията?
Оставката на главния секретар предвижих до президентството, тъй като президентът на Република България е компетентен да разгледа тази оставка. Към материалите сме приложили всички данни, събрани до момента във връзка с този инцидент, завършил по този тежък за нас начин. Така че тези материали ще бъдат на вниманието на президента и вярвам, че той ще се произнесе по тях съвсем скоро. Що се касае до заместник главния секретар, разглеждането на неговата оставка е в моята компетентност. Проведох вече среща с него, запознавам се с всички относими материали, които касаят дейността му от встъпването ми в длъжност на сам, включително и касаещи конкретни инциденти. Ще взема решение и ще го оповеста публично. В момента не стоят на дневен ред, преди да има произнасяне по оставките. Има завишаване на наказанията, започват от 1 до 6 години, за да се избегнат евентуално, т.е. с завишаването на наказанията ние целим да избегнем честите случаи на условно осъждане или преминаване към по-леко наказание. Целим да улесним и разследването, тъй като тежките престъпления се разследват по други начини, по-облегчен режим и с повече възможности, т.е. целим да противодействаме ефективно не само с размера на наказанието, а и чисто процесуално. Това ни дава повече възможности да се борим с този род престъпност. Предвиждаме конфискация на автомобилите, с които е извършван трафика, когато са собственост на лицата, возещи мигранти, както и заплащане на глоба в размер до 10 пъти стойността на моторното превозно средство, когато това моторно превозно средство не е собственост на този, който превозва мигрантите. Знаем, че в Народното събрание има внесен и друг законопроект в тази посока. Ние не претендираме за някаква изключителност на нашия, макар че той е плод на работата на професионалисти, но нека народните представители възможно най-бързо разгледат двата внесени законопроекта, нека направят така, че преценят кое от тях да вземат, но нека ни дадат надежни средства, за да се борим с хората, извършите този род престъпления. Очевидно, наличните такива от гледна точка на законодателство в нашия арсенал са неефективни.
Ставките, вие готов ли сте да продадете своята, ако бъде поискана, или сам да я дадете?
Точно това си да попитам и аз.
В момента не ми е искана оставка. Вече съм споменавал този въпрос. Днес обсъждахме на Министерски съвет ситуацията много подробно. Имам подкрепата на колегите там. Ще се срещна и с президента, не съм се срещал с него, за да коментираме лично очи в очи темата. Така че отговорност за един подобен случай обикновено може да има професионалното ръководство, ако е допуснало неточности, ако е допуснало грешки, довели до настъпването на подобен род инцидент. Така че, без да се изяснат причините и обстоятелствата, няма как да се претендират или да се подават оставки. Още повече, че аз не съм чул конкретни съображения по искането на моята оставка. Не знам дали е искан изобщо, между другото.
Христина Владимирова, БГНС. Корнелия Нинова каза, че се чувства като гангстерски сериал. Вие как се чувствате и как ще коментирате това нейно изказване?
Много лошо ви чувам обаче.
Как ще коментирате това нейно изказване и самия вие как се чувствате с оглед на ситуацията?
Че се чувства в сериал?
В гангстерски сериал.
Госпожа Нинова е коментирала ситуацията с криминогенната обстановка с думите, че се чувства като в гангстерски сериал.
Ситуацията с криминогенната обстановка ще обясня много лесно. Имаме над 4 пъти завишен натиск на границите. Хората, които се пропускат във вътрешността на страната, са много по-малко, отколкото се пропускаха преди това, въпреки завишения външен натиск. Оттам нататък, за да влезем в Шенген, ние не трябва да допускаме така наречената вторична миграция, т.е. тези хора, проникнали незаконно на нашата територия, не могат да продължават пътя си към други държави членки. Ако ви прави впечатление, едва през последните месеци МВР прави необходимото тези лица да бъдат и задържане на наша територия и да бъдат настанявани в съответните центрове. Ако ние не правим това, нямаме никакъв шанс да влезнем в Шенген. В последните няколко месеца съм направил необходимото МВР да противодейства на всички незаконни практики по българските граници. На контрабандата, която имаше данни да участват дори служители на нашите структури, на превоза на мигранти през територията на страната, който много години се осъществяваше безпрепятствено и никой не му противодействаше. Съвсем естествено, когато има противодействие, да има конфликтни ситуации, за съжаление, те понякога водят до доста тежки последици. Но политиката на държавата в момента е да противодейства на тези противозаконни прояви, а не да ги допуска и да се прави, че не ги вижда, както ставаше години наред.
Министър, само да кажете малко подробности за днешния инцидент, ако имате информация, каква ви е оценката за действията на полицията и да кажете повече за шофьорите на колата, които са били полски граждани, жена и мъж.
Ето ви един пример. Този автомобил е преминал през тунела на Траянови врата, без да бъде преследван със скорост 200 км в час. Без да бъде преследван, подчертавам. Т.е. никой не е предизвикал това движение. В последния месец, по причини, които все още ние изясняваме, очевидно тези хора се опитват да поддържат много висока скорост. Това, което прави МВР, не е да ги преследва, а да ги идентифицира и да намери подходящо място, където те да бъдат спрени. А противодействаме им по-енергично, когато се опитват да влезнат в големите градове. Това се случва на входа на Бургас и на входа на София, защото не можем да допуснем автомобил, който се движи с 200 км да влезе в София. Представете си какво ще се случи. Така че не ние провокираме тази скорост. С тази скорост те се движат. При тези трудни условия да се спре автомобил, който се движи с 200, изключително трудно. Ако се ползва лента за принудително спиране, както често се говори, в този автомобил ще има 11 трупа. Ние не можем да поемем такъв риск и не сме варвари. Правим всичко възможно нашите професионалисти да спират тези автомобили и те са спрели над 80 такива автомобила в последните месеци, движещи се с такава огромна скорост, безпроблемно. В случая нашия автомобил не участва в преследване. В случая нашия автомобил е спрял страни от пътното платно. Голямата скорост на движещия се автомобил с мигранти е довела до отклонение, до сблъсък в задната част на нашия автомобил, до завъртането му и втори сблъсък. Но това не е автомобил участвал в преследване, където да е приложил неправилни тактически или друг тип оперативни действия. Този автомобил стоя отстрани, осъзнавайки, че няма капацитета да гони автомобила с мигранти. Той стоя отстрани, чакава да го пропусне и да се включи тогава в действията, които се осъществяват след това. Така че много спекулации по темата чух, но е важно обективно да се посочи следното. Автомобилите, които се наемат, са модерни, мощни, движат се с много голяма скорост. И с налични автопарки и техника в МВР, която всеки ден се борим да преодолеем и да се снабдим с по-модерна такава, ние много трудно можем дори да следваме тези автомобили, а не да ги преследваме, даже както се пише по медиите. Отново подчертавам, не можем да допуснем такъв автомобил, който се движи с 200 да влезе в град като Бургас или в град като София.
Министър Демерджиев, точно казвате, че не сме варвари. Много хора, граждани се питат, има ли други начини, по които могат да бъдат спирани тези автомобили, без да има жертви и още ранени полицаи по пътищата. И в другото, което искам да попитаме, може ли да гарантирате, че в момента страната ни е сигурна, след като толкова много мигранти успяват да влизат в вътрешността на страната? Хората се питат, няма ли това да доведе до някакви, не искам да казвам най-лошото, но наистина атентати и други такива лошите.
На първата част от въпроса ви ще отговоря така. Преди около 2 месеца професионалното ръководство разписа протокол, по който да бъдат спирани тези автомобили. Бяха обучени всички служители. Отбелязвам, че до този момент нямаше такъв протокол, нямаше обучение на служителите. Тъй като ситуацията се променя, движението започна с стари автомобили, които нямаха мощност и се движиха бавно. Сега придвижването на тези мигранти се извършва с изключително мощни съвременни автомобили. Това, което правим, е да набелязваме подходящи места по протежението на магистрала Тракия, която очевидно основно се използва, за да се извозват тези мигранти към границата предимно с Сърбия. И на тези подходящи места да се направят тактически планове за действие и за спиране на автомобилите. В подробности няма да изпадам, тъй като те предполагат вече навлизане в конкретика, която може да бъде вредна. Но всичко това се прави, имайте предвид, че тези хора постоянно променят тактиката си на действия. И ние спрямо тази тактика променяме противодействието. В огромна част от тези случаи правим това успешно, без да се стигне до жертви, наранявания или каквото и да било друго. По отношение на втората част от въпроса ви не е коректна, защото нямаме повече мигранти, проникнали на територията на страната. Отново ще обърна внимание. Ако опитите за проникване в началото на месец септември, когато беше пика, бяха 1600 на ден, в момента са сведени до 350-400 на ден. Турската страна ни подпомага много по-активно, много по-малко хора проникват на наша територия. Това не е мой извод, това е извод на всичките партньорски служби, с които работим. Тези много по-малко хора обаче в случая ползват модерни мощни автомобили и се движат с изключително висока скорост. Точно това поражда тези проблеми. Ако е вярно твърдението ви, ние ще имаме по 10 или 20 такива инцидента на ден. Както знаете, няма такова нещо. И по въпроса ви защо противодействаме на тези хора, за да се стигне до такъв тип конфликтна ситуация, отговорих преди малко. Ако ние продължаваме да пропускаме тези хора безпрепятствено през България, нито една държава членка на Шенген или на Европейския съюз няма да ни подкрепи в усилията да пазим външната граница.
Министър Демир? Случай от сутринта на Вакарело.
Ами информацията е една и съща. Ето ви пример. Полски граждани, при това и жена, се включват в извозването на мигранти в България. Ако не е наказателно-правната политика, кое друго може да доведе до това граждани на Естония, на Латвия, на Украина, на Полша и така нататък, на Италия, да идват тук и да се занимават с този род незаконна дейност? Благодаря ви.